Þá svarar hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina. Bara til að útskýra þetta, að þá er mjög mikilvægt að mínu aldi að við gerum hlutina upp ef þannig má orði komast eins og aðra þjóðir gera. Það er mjög erfitt að ef við erum til dæmis að bera okkur saman við aðra þjóðir, að ef við erum að bera saman epli og appelsínur. Það sem við höfum lagt upp með bara þetta, að það er ákveðna reglur og viðmið sem að koma frá DAC, sem er sá hluti OECD, sem að lítur upp með þróunarmálunum, þegar að kemur að málefnum hælisleitendum inn í þróunaraðstoð. Og síðan reynum við bara að gera það eftir þeim reglum sem að eru til staðar, en eins og kemur fram í þessum textum að þá er það verið að breyta þeirri uppgjöru núna sem mun hafa einhver áhrif á það hvernig þetta lítur út hjá okkur. Og það breytir ekkert niðurstöðunni, það þýðir ekkert það að við séum að spara það sem að við erum að leggja fram í þetta, við erum sagt í þessar hefðbundu þróunaraðstoð, það snýstum það að við gerum þetta eins og bara upp eins og aðra þjóðir. Svo getum við haft skoðan að því hvort að við erum að setja meira eða minna í einstaka málaflokk. En ég held að það hjálpa okkur ekki neitt að fara að gera þetta upp með einhverjum öðrum hætti heldur en að viðmiðin sem er í að DAC gera ráð fyrir. Og þannig að ég vona að ég hafi útskýrt þetta fyrir háttvirtum þingmanni hvernig þessu málum er fyrir komið. Síðan í sammála háttvirtum þingmanni þegar hann talar mikilvæg þess að geta hagsmun okkur í EES, það er til þessi verkavinna, ekki bara þegar kemur að viðveru okkar í Brussel sem við erum endur ekki aftur. Að hafa þar fulltrú allra fagraðanda þar inni. Heldur sömulegis að þá þurfum við að leggja aukna áherslur á fræðilega þáttin að vera að skoða það hvernig að við getum nýtt þetta tæki sem með samningunni er. Og það þurfum við að gera í góðri samvinnu við akademinu og það er eitt af því sem við